Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus je pobouřen protestem akademiků proti reformě vysokých škol. Ministr financí Kalousek navrhne vládě, aby Mezinárodnímu měnovému fondu půjčila 38 miliard korun. Věci veřejné podávají trestní oznámení na bývalé manažery ředitelství silnic i stavebních firem. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Kritika akademiků vůči reformě vysokých škol je podle prezidenta Václava Klause neadekvátní. V exkluzivním vyjádření pro Český rozhlas prezident vyjádřil své pobouření nad reakcí akademické obce, která se obává možných politicko-mocenských zásahů do samosprávy veřejných vysokých škol. Studenti i pedagogové vyjádřili svou nespokojenost na veřejných setkáních i při oficiálním jednání s ministrem školství Dobešem. Podle prezidenta je třeba si uvědomit, v čem je podstata celého problému.
Debata není o soukromém školství. Debata je o veřejném školství. Prostě pokud by to byly soukromé školy, kde studenti si plně platí školné, no tak pak ať mají akademici právo prostě rozhodovat, jak uznají oni za vhodné. Ale jsme ve světě veřejného školství, který platí stát, respektive daňoví poplatníci, a proto také stát musí mít právo, aby o tom rozhodoval nebo spolu rozhodoval.
Česká vláda nejspíš půjčí Mezinárodnímu měnovému fondu na záchranu eura 1,5 miliardy eur, tedy asi 38 miliard korun. Ministr financí Miroslav Kalousek o tom bude s vládou jednat ve středu. Konkrétní částku potvrdit nechtěl, že ale Česko prosbu Mezinárodního měnového fondu vyslyší, nicméně považuje za téměř jisté.
Jistě pochopíte, že já to komentovat nebudu, protože poprvé s tímto návrhem a s příslušnými argumenty seznámím členy vlády až zítra. Vezmeme-li naši čistou pozici, kterou nám nikdo nepůjčil, ale dal v rámci solidarity z peněz daňových poplatníků ostatních evropských zemí, tak jsme obdrželi 176 miliard korun. V tomto světle říct, že neposkytneme teď žádnou pomoc, je podle mého názoru morálně neobhajitelné, proto se snažím prosazovat nějakou pomoc, kterou pokládám za racionální.
Podle původních představ Evropské unie měl být příspěvek Česka asi 3,5 miliardy eur. Návrh ministra Kalouska je tedy méně než poloviční. Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství. Posílit má hlavně nezávislost žalobců a zlepšit vyšetřování korupčních a hospodářských kauz. Novinkami návrhu jsou například časově omezený mandát pro nejvyššího státního zástupce na 10 let, vznik speciálního útvaru pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem či zrušení vrchních státních zastupitelství. Stínový ministr spravedlnosti za opoziční ČSSD Jiří Dienstbier pro Český rozhlas nevyloučil podporu tomuto záměru, který jde podle něj správným směrem.
Za rozumné považuji zavedení funkčních období, ať už 10letého pro nejvyššího státního zástupce nebo 7letého pro další vedoucí státní žalobce. Je potřeba vést debatu o zajištění nezávislosti státního zastupitelství jako celku, tedy nejenom těch funkčních období, ale i dalších garancí nezávislosti státních zastupců v konkrétních trestních kauzách.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejmenší vládní strana chce, aby policie vyšetřila okolnosti stavby dálnice do Ostravy. Trestní oznámení podali Věci veřejné jak na bývalé vedení ředitelství silnic a dálnic, tak i na manažery stavební firmy. Podle místopředsedy strany Tomáše Irhlíma je podezření, že na stavbě se úmyslně použil méně kvalitní podklad. Záměna měla stát připravit o 0,5 miliardy korun. Důsledkem pak je, že povrch dálnice je nekvalitní.
Tady nejde o slunečnice na dálnici, ale o 0,5 miliardy. Podíl mají jak zástupci zadavatele, tak zhotovitele a podle nás se lze domnívat, že se tak stalo v jejich koordinaci a proto je to součástí i našeho trestního oznámení, je důvodné podezření na organizovaný zločin.
Jeden z nejlepších světových tenoristů Jose Cura se představí počátkem června v Olomouci. Za doprovodu Moravské filharmonie zaspívá nejznámější árie z italských oper Giuseppa Verdiho a Giacoma Pucciniho. Podle pořadatelů půjde o jediný letošní koncert slavného tenoristy ve střední Evropě. Gala večer se uskuteční 2. června v otevřeném prostoru na Horním náměstí. Krátce ze sportu. Tenista Tomáš Berdych skončil na Australian Open ve čtvrtfinále. Český hráč v boji o semifinále potrápil Španěla Rafaela Nadala, po 4 hodinách a 16 minutách však prohrál 7-6, 6-7, 4-6 a 3-6. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude polojasno až oblačno, ojediněle na severovýchodě místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení, k večeru jasno až polojasno. Nejvyšší teploty minus 2 až plus 2 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 6 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o pondělním jednání iráckých politiků v Praze. Pak dáme prostor časozběrnému dokumentu Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír, nahlédneme na stránky Českého tisku a hlavní postavou pravidelné rubriky bude český překladatel z Petrohradu Oleg Malevič. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Pondělní jednání iráckých politiků v Praze znamená pro Českou republiku možnost prodat podzvuková letadla L-159. Při loňské cestě premiéra Petra Nečase na Blízký východ hovořil irácký premiér Nuri Maliki o tom, že by země mohly obchod s vojenskými letadly v krátké době dokončit. Nyní o tom s iráckou delegací jednal jak premiér Petr Nečas, tak minister obrany Alexander Vondra. O prodeji podzvukových letounů L-159 do Iráku se dál jedná. Verdikt nepadl, sdělil úřad vlády po schůzce premiéra Petra Nečase s vládní iráckou delegací. Minister obrany Alexander Vondra později řekl, že ho jeho irácký protějšek Sadun Dulajmi ujistil o trvajícím zájmu. Vadí mu ale dlouhá doba doručení.
Bavili jsme se o cvičeném letounu L-159. Skutečně máme velký zájem o tyhle stroje, ale jak jsme zjistili, tak doba na přípravu těch letounů je dlouhá. Přejeme si, aby byla co nejkratší, abychom je brzy obdrželi. Navštívíme aerovodochody, budeme se bavit o možnostech a budeme apelovat na aerovodochody, aby zhotovili letouny co nejdříve.
Minister Vondra dodal, že stále je ve hře i odprodej zakonzervovaných strojů v hangárech aerovodochody.
Nepadla tato možnost? Naopak, já jsem přišel s doplněním české nabídky dneska. Slyšeli jsme, Irák má zájem o naše letadla. Za druhé, Irák má logický zájem o nové letadla a my to velmi podporujeme, protože to je samozřejmě zárukou dlouhodobé spolupráce. A za třetí, Irák má zájem na tom, aby první letadla byla dodána co nejdříve. A tady je, myslím, příležitost i využít část těch nepoužitých letadel, která jsou ve vlastnictví ministerstva obrany.
Podle ministra obrany Alexandra Vondry se obchod může týkat až několika desítek bitevníků L-159. O jejich konkrétní hodnotě nicméně nechtěl mluvit. Podle dostupných informací však Irák preferuje výrobu nových strojů. Irácká delegace v Praze nejednala pouze o možnostech obchodní a hospodářské spolupráce. Obě strany se v rozhovorech dotkly také incidentu, který se nedávno odehrál na bagdádském letišti. V hlavním městě byli zadrženi elitní čeští policisté, kteří jsou zaměstnáni na velvyslanectví jako ochranka. Údajně vyváželi ze země zbraně. České úřady však tvrdí, že měli všechny potřebné doklady. Podle iráckých zdrojů se jedná o nedorozumění.
Šlo o jednoho pracovníka ambasády, který měl u sebe zbraň, která svojí povahou neodpovídá charakteru jeho služby. Nešlo o obvinění, ale prověřovali jsme, proč to tak je.
Řekl českému rozhlasu iránský minister obrany Sadun Dulajmi. Součástí vojenské výzbroje měly být i zbraně s tlumiči, které ochránka ke své práci nepotřebuje. Minister Dulajmi na tiskové konferenci po jednání s Alexandrem Vondrou řekl, že incident nebude zveličovat. Dotyčný člověk se již nachází v Praze, takže o nic nejde, řekl. Také minister Vondra je přesvědčen, že není moudré dělat z komára velblouda.
Je to otázka vzájemného vyjasnění si spolupráce v této oblasti poté, co Irák převzal kompletně zodpovědnost za ochranu svých hranic a to, co možná dřív prostě probíhalo jiným způsobem, tak teď prostě probíhá a bude probíhat v dohodě s iráckou stranou.
Nicméně radikální sunnická média v Iráku tvrdí, že čeští elitní policisté pracovali jako komando, které prý využívá šíity řízená irácká vláda k zabíjení sunitů. V zemi se šíří protičeské nálady. Šéf policejního útvaru rychlého nasazení Libor Lochman potvrdil, že česká policie proto posílila ochranu české ambasády v Bagdádu.
Si častěji dělá rekognoskační činnost kolem ambasády, častěji se dělají některé rekognoskační trasy, schání se informace.
Podle ředitele odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí Jiřího Ellingera zůstává ministerstvo ostražité.
Je to samozřejmě nepříjemné, protože to zvyšuje riziko možných bezpečnostních negativ pro české zastoupení v Iráku. I proto chceme o tom s iráckou delegací na příslušné úrovni hovořit, abychom si vyjasnili, o co tam šlo, a předešli možným politickým komplikacím. Ty vnitroirácké spory by rozhodně neměly narušovat přátelské vazby mezi Českou republikou a Irákem.
Tento týden přichází do kin další celovečerní dokument filmové režisérky Heleny Třeštíkové. Po snímcích Marcela, Katka nebo René, ve kterých časozběrnou metodou mapovala život lidí v těžkých životních situacích nebo na okraji společnosti, jsou hlavními hrdiny jejího nového filmu Soukromý vesmír členové docela obyčejné rodiny. Život Kettnerových přitom Třeštíková sledovala téměř 4 dekády. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
1. září 1981. Honza první do školy. Neděle 9.5. 4 hodiny 45 minut. Máme holčičku Evu. Půjčil jsem si kameru.
Vážení spoluobčania, sudružky, sudruhy a drahí přátelé. Prajem vám veľa zdravia a úspechov v práci, šťastie a spokojnosť v osobnom živote.
25. listopad. Odskočili sme si na den do Prahy, načúchať bojovnou atmosféru. Všude plno lidí, plakáty a vlajky.
Krátký sestřih ukázek z nového dokumentu Heleny Třeštíkové alespoň naznačuje, jak dlouhé období v životě jedné rodiny režisérka zachytila, celých 37 let. Zatím nejdelší dobu, kdy se sběru materiálu pro jediný dokument věnovala. Na svou dnes tak typickou časozběrnou metodu přitom přišla víceméně bezděčně, prozradila při novinářské premiéře svého nového filmu.
Tak to byla taková nejdřív naprosto intuitivní potřeba nějak zachycovat čas a vlastně už na začátku, co jsem kdy filmy dělala, vždycky to tam nějak bylo, že třeba jsem na škole točila takový film o vesnici, která se likviduje a zatápí se, protože tam je přehrada a bylo to od toho momentu, kdy vesnice ještě stojí a postupný zánik a končilo to hladinou vody. To bylo asi v průběhu roku. A pak tohleto téma, jak ženu mění mateřství, tak to, taky se to asi točilo rok, teda ten první film. A teprve poté vlastně mě to nějak napadlo, že ten čas je takový fenomén, že by bylo zajímavý ho zapojit nějak a že film má takovou dobrou možnost prostředkovat to tady a teď, ale když se to dá za sebe, takže v tom je nějaký vývoj.
Ve filmu Soukromý vesmír Helena Třeštíková s kamerou sleduje osudy pražsko-liberecké rodiny Kettnerových od samých začátků, narození jejich dětí, přes politický vývoj v zemi až po současnost. Vzniklo tak na 50 hodin filmového materiálu, který se pak ve střižně musel vtěsnat do 90-minutové stopáže.
Vlastně impulzem k natočení toho filmu bylo narození Honzy a tím se vlastně jakoby on určil, že jsem měla pocit, že ten film by měl být o něm, že to je ten, který ho vidíme, jak přichází na svět a sledujeme, jak je na tom světě spokojený, jak ten život nějak teda prožívá. Začínáte, vůbec nevíte, do čeho jdete a k čemu to povede. Ty začátky jsou hrozně těžký. Je to nějaká intuice, ale žádnou jistotu nemáte. Já říkám, že časozběrný natáčení je sázka na nejistotu.
Součástí filmu jsou také videa ze soukromého archivu rodiny a dobové televizní záběry, které zachycují významné události posledních 4 dekád, ať už se jedná o bouřlivé politické proměny nebo dobývání vesmíru. Historii rodiny i republiky ve filmu umocňují známé hity v podání Karla Gotta. Film doprovází i komentář otce, který po léta pečlivě vedl rodinný deník. Evropská premiéra Soukromého vesmíru by měla být na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Helena Třeštíková přitom už pracuje na dalším snímku.
Teď úplně aktuálně vzniká takový další film, který je taky časozběrný a je to o romském hudebníkovi aktivistovi Vojtu Lavičkovi. A to je 16 let. Musí být hotový do konce tohoto roku, ale už teď jsme ve střižně, už teď to dáváme dohromady s tím, že se ještě něco asi dotočí a už se na tom intenzivně pracuje.
Helena Třeštíková má na svém kontě více než 60 snímků, ve kterých se věnovala hlavně mezilidským vztahům a sociálním problémům. Za dokument o recidivistovi Reném získala prestižní cenu Evropské filmové akademie.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Milena Štráfeldová.
O peníze z evropských fondů se na ministerstvu vnitra staral řidič, píše Mladá fronta Dnes. Řízením projektů financovaných z Evropské unie si vydělával přes 60 tisíc korun měsíčně. Do projektů v resortu obrany přitom Unie vkládá téměř 500 milionů korun. Marek T. byl jednou koordinátorem těchto projektů, po druhé jejich administrátorem nebo finančním manažerem. Potíž je v tom, že Marka T. v úseku evropských fondů nikdo neviděl. Podle kontrol, které nařídil ministr Jan Kubice, se ale ukázalo, že jde ve skutečnosti o řidiče. U 100 milionových fondů Evropské unie se prý vyskytoval jen proto, aby mohl dostávat vysoký plat. Řidič podle knihy Jízd vozil ex-náměstka Pavla Krištofa. Toho si na vnitro přivedl tým bývalého ministra Radka Jona. V loni v listopadu chtěl ministr Kubice náměstka Krištofa odvolat. Ten raději sám rezignoval. O Marku T. prohlásil, že sice pracoval jako řidič, ve zbytku času se ale podílel na projektech. Vozil třeba dokumenty do účtárny, tvrdí Krištof v Mladé frontě Dnes. Když bude chtít opozice příště svrhnout vládu, bude muset mít v záloze plán B a pro ten bude muset získat nadpoloviční většinu poslanců, tedy 101 hlas, uvádějí to Hospodářské noviny. Návrh na přísnější pravidla pro vyslovení nedůvěry kabinetu projedná ve středu vláda. Dosud stačilo k vyvolání hlasování 50 poslaneckých podpisů. Nově by nespokojenci museli dopředu oznámit jméno budoucího premiéra a mít potvrzeno, že kandidaturu přijme. Autorka předlohy Karolina Pík z Věcí veřejných návrh zdůvodňuje tím, že je třeba dosáhnout dlouhodobější politické stability a zabránit neustálému rozpadávání vlády a sněmovny. Ve svém návrhu se inspirovala německou nebo španělskou ústavou. I v Česku by její návrh znamenal změnu ústavy. Komunisté a zejména sociální demokraté, kteří vyvolali například pád pravicové Topolánkovy vlády uprostřed našeho předsednictví Evropské unii, s jejím návrhem nesouhlasí. Lidové noviny uvádějí, že exekutoři se i v minulosti snažili získat národní majetek nevyčíslitelné hodnoty. Soud tak například v březnu roku 2008 rozhodl o exekučním zabavení Pražského hradu, včetně svatovícké katedrály, kvůli milionu korun, který tehdy dlužila správa Pražského hradu soukromé firmě Gemma Art. Ta pro ní pořádala v roce 2001 v prostorách hradu výstavu italského umění. Správa odmítla společnosti vyplatit část honoráře, na který neexistovala smlouva. Situace, kdy byl exekuován Pražský hrad, trvala ale jen několik dní. Tehdejší mluvčí hradu Petr Hájek brzy oznámil, že dlužná částka byla odeslána na účet soudního exekutora. O rok později soud obstavil veškerý majetek Národního památkového úřadu, tedy na 140 českých hradů a zámků, včetně Karlštejna, Hluboké nebo zámku v Českém Krumlově. Důvodem byl banální spor o pronájem zahrad Pražského hradu. Památkáři kvůli exekuci ale měli problémy získávat 100 milionové dotace na opravy památek. Lidové noviny připomínají i poslední případ podobně absurdní exekuce, kdy kvůli částce 160 tisíc korun byl obstaven majetek Prahy, včetně staroměstské radnice a Karlova mostu. Deník Právo naopak informuje, že dopravní podniky se obávají snížení odměn exekutorům při vymáhání drobných dluhů za jízdy na černo. Černí pasažéři tak budou moci jezdit bez obav z toho, že když nezaplatí pokutu, čekají je mnohonásobné postihy. Dopravce znepokojilo nedávné usnesení ústavního soudu, který zamítl odvolání obchodníků z dluhy. Ústecký soud jim totiž nepřiznal vysoké odměny u malých pohledávek. Dopravní podniky také odmítají připravovanou vyhlášku ministerstva spravedlnosti, která chce snížit odměny exekutorů a uložit věřitelům povinnost zaslat dlužníkům upomínku.
Jak vlastně vrátili sovětští literární kritikové Karla Čapka zpět do české literatury a jaký podíl na to měl doktrinářský minister profesor Zdeněk Nejedlý? Na to v dnešní krajanské rubrice vzpomíná významný ruský literární vědec, bohemista a Čapkův překladatel Oleg Malevič z Petrohradu. V roce 1995 byl například u zrodu Petersburské společnosti bratří Čapků a stal se i jejím předsedou. Za své mnohaleté překladatelské dílo a popularizaci české literatury v Rusku získal v roce 2011 od ministra zahraničí cenu Gracias Agit. Je také čestným doktorem Univerzity Karlovy, nositelem Hlávkovy medaile Československé akademie věd a řady dalších ocenění. V první části rozhovoru, který s ním natočila Milena Štráfeldová, Oleg Malevič vzpomíná, jak se vlastně dostal ke studiu češtiny a prvním překladům Karla Čapka.
Češi v zahraničí.
V Sovětském svazu cizí literaturu v těch 30. letech propagoval vlastně jediný časopis, který měl název Internacionální literatura. A po válce tam byly publikované překlady z Nezvala. Překlady od Konstantina Simonova, které nejsou přesné, ale jsou dobré.
Vzpomenete si, co tam od Nezvala přeložili tehdy?
Tam hlavně to bylo z jeho cykla S Bohem a šateček, ten Návrat domů a taky sama básně S Bohem a šateček. A ještě z předválečných let jeden můj kamarád měl taky ročníky internacionální literatury, kde byla otištěna Matka Čapková a Válka smoky. Pak jsem zjistil, že oba překlady jsou retušované, zkrácené a tak dále.
Cenzura.
Ale později se stalo tak, že u nás je takové malé divadlo.
U nás v Petrohradě, myslíte?
Ano, u nás v Petrohradě, ano. Malé divadlo Priut komediantů. Tam jeden petrohradský režisér chtěl inscenovat znovu Matku, kterou, myslím, že v Čechách už dávno nedávají. A já znovu ověřoval ty překlady pro tuto inscenaci a zjistil jsem, že třeba tam ten Kornel téměř byl úplně zkrácen. Nebo monolog o smrti zas byl hodně zkrácen, těch filozofických věcí tehdy. Pak jsem prostudoval celý ten ohlas na Čapkové hry v ruském tisku a viděl jsem, že v jednom divadle třeba toho Kornele vůbec vyškrtli, v jiném udělali něco jiného. Po každý různý přístup a pro zajímavost v tom čísle časopisu Internacionální literatura, kde se publikovala smlouva Ribbentrop-Molotov, byl článek Soudruh Novický se milí. A to byl článek proti jednomu z ruských kritiků, který chválil Čapkovo Bílou nemoc. A ta redakce říkala, že je to pacifistická hra, která nám není potřebna. No ale tak nebo jinak, já jsem se seznámil s tvorbou Karla Čapka a nějak se do ní zamiloval.
U nás se traduje, že nám vlastně Karla Čapka zachránila ruská kritika, protože tady se vlastně řadu let po válce nemohl hrát právě z takových těch ideologických důvodů, až právě jeden z ruských kritiků, což bylo tehdy pro nás svaté, že Čapkovo dílo ocenil a to byl důvod, proč se znovu vlastně Čapek mohl u nás začít vydávat a vracet na jeviště. Víte o tom?
Já vím dokonce některé podrobnosti o tom. Za prvé ten kritik to byl můj starší kolega Sergej Vasilievič Nikolský, který vlastně nebyl první, který u nás psal o Čapkovi. První a myslím, že nejlepší výbor v těch letech vydal právě ten Aleksandr Gurovič ještě v roce 47. A asi to bylo rok 52 nebo nějak tak. Vyšel výběr kratší, takový velice politicky zaměřený, válka smoky, matka. Ta byla nemoc se dostala až do sebraných spisů, až mnoho později. Tam byla předmluva od profesora Nikolského. Ale vím, že nemá dobrou pamatku vás ministr Zdeněk Nejedlý.
Hroznou, ne dobrou, ale má hroznou.
Ale právě v jeho časopisě VAR byla přeložena předmluva. A pak, když i četli česky členy společnosti Bratří Čapku, která vznikla v roce 1946, oni hned se toho ujali, vydali tu předmluvu jako zvláštní brožuru a tím zachránili Čapka.
To je bizarní, protože od Zdeňka Nejedlého by to tady nikdo nečekal. Vy sám jste Čapka přeložil. Vlastně se zeptám, co jste nepřeložil z Čapka?
Ne, nejsem takový velký překladatel Čapka. To bylo tak, že připravovali si vlastně koncem 60. let pětisvázkový výbor a pak koncem 70. let sedmisvázkový výběr. A v tom druhém případě jsem byl jako člen redakční rady a v prvním prostě jsem připravoval komentář pro některé díla. Přeložil jsem vlastně málo z Čapka, něco z publicistiky. Připravil jsem sám vlastně výběr Čapek o umění, který vyšel v Petrohradě. Ale hlavní problém u nás byl právě, když jsme překládali druhý sebrané spisy, tak chtěli jsme tam prosadit Adama Stvořitele. Ale tam je černý hlasatel a červený hlasatel. A mezi těmi lidmi, tam jsou prostě představitelé Adama Tvorca, lidé podle Adama Tvorca a lidé podle alter ego, tak jeden říká, já jsem ústřední výbor. A ten druhý říká, já jsem ústřední výbor. Ale ústřední výbor v překladu a v takovém kontextu byl zcela nemožný. Já jsem hodně překladal spolu s už zesnulým petrohradským překladatelem a bohemistou Igorem Inovým a mysleli jsme, jak na to. I když v Moskvě byla velice liberální redakce, která umožnila Anně Achmatové překladat ze slovenčiny a z bulharštiny a tak dále, ale stejně oni měli představené, to nebylo možné. Tak my jsme udělali. Já se kajím, že my jsme to udělali, ale jinak by se prostě to nedostalo do ruštiny. Udělali jsme hlasatel v šarlátovém plašti a hlasatel v černém plašti. A místo toho ústředního výboru my jsme zase vymysleli něco takového. A pak mi řekli v té redakci, že vám to uvěřili, a to byl začátek 80. let, teď by už se to vůbec nikdy nemohlo se dostat do ruštiny.
V příští krajanské rubrice uslyšíte i o dalších Malevičových překladech z češtiny. Ruským čtenářům přiblížil například Karla Poláčka, Vladislava Vančuru, Voskovce s Verichem nebo Jáchyma Topola. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.